Þingmaður, tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir, svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég vil taka það skýrt fram að það kom hvorki fram við meðferð málsins né í umræðum hér í þinginu af hálfu hæstvirts viðskiptaráðherra að sú hafi verið ætlunin og á það við báðar fyrstu umræðurnar sem að hér hafa farið fram í þinginu bæði í vetur og nú eftir að nýtt þing var sett. Þannig að það sé alveg ljóst. Háttvirtur þingmaður hefur nú allmiklu meiri þingreynslu heldur en svo sem að hér stendur og veit að lagalögskýringar er að finna víðar en í lagateksta. Til þess að rýna í hvað við er átt og hvernig túlka ber lög, leita menna sjálfsögðu til greinagerðar, en þeir leita einnig í ræður flutningsmanna í nefndar álit og ekki síst í breytingatillögur sem að fram eru bornar eins og nú er eins og hér háttar. Ég tók skýrt fram og aðrir háttvirti nefndamenn sem að hér hafa talað að sú breytingatillaga sem að hér er flutt, hún er flutt til þess að taka af allan vafa í þessum efnum og það var vegna ábendinga sem að hér komu fram í þingsal bæði við fyrstu umræðu hér í vetur og svo aftur hér í vor sem að það þótti rétt en það kom alveg fram á fundum nefndarinnar með fulltrúum viðskiptaráðuneytisins að það stóð aldrei til af ráðuneytisins hálfu að túlka lögin á annan hátt, túlka þessa heimild á annan hátt heldur en hér er verið að árétta.
Háttvirtur þingmaður, fimmti þingmaður Norðvesturkjördæmis